Asteburu honetan bihar bertan hasita Errekaleorreko auzo askean langile borrokaren inguruko jardunaldiak ospatuko dituzte maiatzaren bataren arira maiatzak bat pizten deitu diete jardunaldi hauei eta horretaz gehiago ezagutzeko telefonoren bestaldean daukagu Errekaleorreko kidea Xanti Hidalgo, egunon.
Egunon bai.
Egunon. Ia ba, sartuko gara aurrerago egitarauen kontuetan eta egitarago oparo daukazuelako asteburu osorako ostiraletik igandera egitekoa, baina pixkatxo bat galtuko nizueke ea zer den jardunaldi hauek egiteko arrazoia edo zerk eraman zaituen hauek antolatzera.
Bai, ba, maiatzak bat pizten jardunaldiak antolatu ditugu Errekaleorretik, izan ere, ba, langile borrokaren bidez lortutako garaipenak aldarrikatzeko modu bezala edo, ez? Pentsatu dugu apirilaren 23, 24 eta 25 asteburu honetan eta ba pixka bat joateko berotzen maiatzaren bata datorren larun batean izango den maiatzaren bata egun hori. Asmoa zen ba bai garaipen hauek aldarrikatzea eta zentzu berean memoria pixka bat egitea, ba historian zehar, langile borrokak eduki duen zentzuaz, brokaren gatik galdutakoak oroitzeko aukera ere izango genuke eta gero ba uste dugu ere gainera Errekaleorretik historikoki izan duen izaera langilea dela eta gaur egun ere horrela izan da, ba aldarrikapenak mai gainean jartzeko aukera paregabea dela. Itzaldi eta mai inguru ezberdinak antolatu nahi ditugu, ba eduki politiko pixka lantzeko eta egia esan da garai hauetan ba biltzeko zailtasunak ditugula eta horrela pandemiagatik ba irutzen zitzaigun aukera ona izan zitekeela aldarrikapen politiko hauek aurrera emateko eta baita ere ba elkarren arteko formakuntzarako espazioak sortzeko, hausnarketa politikoak egiteko eta ba pixka bat maiatzaren bataren adira edo aitzakia honekin ba langile borrokaren inguruan hausnarketa batzuk aurrera emateko.
Bueno, arrazoiek ez da falta ikusten denez horrelako jardunaldi batzuk antolatzeko beharra ere esango genuke badagoela. Esan dugu bihar bertan, bihar arratsaldez abiatuko da eta gero goiz eta arratsalde oker ezpaldi emanago urrengo egunetan. Biharko zer antolatu duzu, eh?
Bai, ba, bihar La Comuna de París como paradigma del Estado burgués sin burguesía titulatu dugun itzaldi bat emango dugu. Itzaldia Adrián López Buenok emango du eta arratsaldeko 6:00 astea pentsatzen dugu. Itzaldi honetan, ba pixka bat aprobetxatu nahi genuen, aurten Pariseko komunaren 150. urteurrena ospatzen dela, ba Pariseko komuna horretatik atera ditzakegun irakaspenak edo azalduko dizkigu Adrianek. Saiatuko da pixka bat ekartzen, ba komuna horretatik gaur egunera, berrikasi dezakegun. Berak tesi doktora bat egin du horren inguruan eta liburu bat aurkeztu du eta ba pixka bat hori azalduko liguke.
Hori bihar arratsaldeko 6:00 oker ezpanago.
Hori da.
Ba hortxe, Adrián López Buenoren hitzaldia ostiralean eta gero larun baterako zer daukazu antolatuta?
Bai, ba larun batean edukiko genituzke bi kontu, bat goizean eta beste bat arratsaldean. Goizekoa 10:00 hasiko da. Eta 21. menderako sindikalismoak, edo 21. mendeko sindikal gintza deitu dugu. Hemen, gonbidatuak izango dira CNT, ESK, eta Bilboko langile autodefentsia sarea. Pixka bat honekin nahi genuen ba, sindikalismoaren inguruan adar ezberdinak landu, eta anarkosindikalismoa, edo sindikal gintza tradizionala, eta gaur egun igual geroz eta indar gehiago duten langile autodefentsia sareak bildu, eta ba mai inguru horretan ikusi modu batean nola antolatzen diren haiek, ze ezberdintasun dituzten, ze ikaskuntza egin ditzaketen, eta ba ikusi bakoitzak zer kontatzen duen. Hain nahi dugu ikusi, ea pandemia egoera honetan egoera zaildu zaien, arrazoi gehiago dituzten, eta galdetu horren inguruan, baina baita ere beraiek nola antolatzen diren, nola uztartzen duten militantzia eta afiliazioa, ekintza zuzenik egiten duten, pixka bat horren inguruan, eta bai ikusi, bai haien artean ezberdintasun egon daitezke. Hori izango litzateke goizean, goizeko 10:00 hasita. Eta arratsalderako, arratsaldeko 5:00, autoantolakuntza bidezko borroka ezberdinak gonbidatu ditugu. Horien artean, N, soinu teknikariak eta EAB edo Euskal Aktoreen Batasuna. Hauek izango lirateke, ba, sindikalgintza tradizionaletik edo ateratako zenbait sektore, eta hoien bidez, ba, pentsatu dugu ikutzea pixka sindikalgintza tradizional horretatik kanpo egon daitezken borroka horiek, eta hori dire ahotsa ematea. Hauetan ikusiko dugu, edo galdetuko diegu, ba, ea nola uztartzen duten beraien sindikalgintza lan hori, sindikatu tradizionaletatik kanpo, ea zer egin dezaketen, ze zailtasun dituzten, ea loturarik baduten beste sektoreekin, ea sektorizaziori dagoen, eta horrela, eta gero bai, ba, gauza teknikoagoak agian nekazaritzari dagokionak eneri, eta bai, ba, tekniko edo aktoren prat, ba, gehiago pandemiak eragin, nola eragin izan dien aspektu horretan.
Hori ere, beraz oso, bueno, oparo izango da, nahiko bete daukazpelarun bata ere, esan dakoa goizean, amarretan hasita sindikalismoari, do 21. mendeko sindikalismoari buruzkoa, eta arratsaldez 5:00 aurrera autoantolakuntza bidezko borrokak. Eta amaitzeko, igandean, ja, itxiera emateko zer antolatu duzu, goiz eta arratsalde hemen ere?
Bai, igande goizean, emango diogu bukaera jardunaldi itzaldi modukoei, goizeko 10:00 hasiko dugu ere, igandean 25:00, eta langile borroka ezberdinak aztertuko ditugu. Hau pixka bat gehiago gaur egunera ekarriz, naiz eta ez diren izango oraintxe bertan borroka dauden, borrokan dabiltzan danak, baina gonbidatu ditugu Huertas de Peraltakoak, hori dira aurreko urtean Azarroan borroka eraman zuten, borroka aurrera eraman zuten langileak, eta baita ere Tubacexekoak, gaur egun oso ezaguna izaten ari den borroka, horrek greban jarraitzen dutena, eta garbitzaileak ere etorriko dira. Orduan, ba, pixka bat gaur egunera ekarriko ditugu aurretik aipatutako sindikalismoaren borrokak edo antolakuntzaren borrokak, eta ikusiko dugu modu praktikoan, ba, ze borroka eramango diren aurrera. Sektorako etzak ere, ba, nola gestionatu duen, esperientzia izan dituzten, gaur egunekoak ere, ea arazoak eta izan dituzten, eta garaipenak izatekotan, ba, nolakoak izan diren, zergatik, eta pixka bat, bai, ikaskuntza praktikoago batera edo bideratuagoa.
Ez interesgarria, baina Huertas de Peraltako gereukiko dute garaipena kontatzeko, ikutzen izan dugu ere, haien problematikaz lehenago, hau goizean, hau ere goizeko 10:00 hasita ez, langile borroka ezberdinen auzi hauek, eta gero arratsalderako okerrezpanago zinema daukazu edituta.
Hori da, errekale horrauzu askean, igandero, ba, ja, badira igande batzuk hasi ginen egiten, eta igandero zinema emanaldi bat ematen dugu, Barroso zineman, Auzeko zineman bertan, eta, ba, igande honetan ere, ez da kontrakorik gertatuko. Orduan, Auzeko zinema egingo dugu, Germinal pelikula botako dugu, pixka bat, ba, maiatzaren batarekin lotu, eta horrela, langile borroka bat inguruan aritzen da pelikula, eta orduan ba, arratsaldeko 5:00-7:00 gutxi gora bera, zinemarekin bukatuko genuke jardunaldi hau amaiera emateko ba, aukera pixka bat lasaiagoa edo ludukoago batek.
Bueno, ikusten dugu, zinemarekin lasai bukatzeko ere jardunaldiak esan dagoa ostiraletik igandera, egongo dira, Errekale horreko sare sozialetan ere begiratu daiteke da, egitaragu osoa oraintxe xantik esan berri diguna, baina ja edukiak eta aurkeztuta agian esan beharko da, gainera pandemia garaia hauetan gehiago, ba, nola diren kontu teknikoak bertara joateko, izena eman beharko da, itzulpen kontuak, eta nola dago hori guztia?
Bai, ba, lehenik eta behin esateak gaur bertan bukatuko dugula izen emateko epea, orduan ba, entzulek nahiko balute etorri edo, esango dut ze e-mail helbidetara bidali beharko luketen izena eta ze hitzaldi edo mailen gurutan parte hartu nahiko luketen, izango litzatekela rkaleortailerrak@gmail.com rkaleortailerrak.
Ados, eta e-mail horretara idatzi eta izen emateko zenbat zareten eta hori ez?
Horixe da, bertara idatzi eta ba, ja guk egingo ditugu galderak edo ea zerbait gehiago behar baldin badugu, baina printzipioz horrekin nahikoa izango litzateke, aforoa kontrolatu behar izango dugulako. Orduan, esatea ere, ba, aforoa kontrolatu egongo dela, segurtasun neurriak bermatuko ditugula, bai maskari aldetik eta distantzia aldetik, espazio espazioak ventilatuak egongo direla ere, eta gero ja ba jardunaldietara etorri nahiko luketenei esatea ere itzulpen zerbitzua edukiko dugula, espainoletik euskarara edo euskaratik espainolera, aur zaintza ere egongo dela, gurasoek etorri nahiko balute, ba egongo delako auzoko ludotekan edo kanpoaldean eguraldian egongo balu, ume eta zarduratuko den jendea, umeak zaintzeko gurasoak ditzaldean egoten diren bitartean, eta gero, baina aste buruan taldietaz gain, errekaleoren egotea pentsatzen duten, edo aste buru guztia etortzen direlako, edo eguna pasatzera etortzen direlako, ba, bai eskainiko ditugu otorduak, eta lo egiteko lekua, auzoko albergean. Esatea, bai, otorduetan adibidez, zenbait isun pagatzeko diru ateratzea pentsatzen dela, otorduien bidez, eta orduan bai izen emateare eskertuko genukela. Nei berdinaren bidez.
Eta izen ematean hori errekale horta lierrak, abildua@gmail.com elbide horretan abisatu beharko da ez, ea otorduetara joan nahi den, edo lotarako lekua behar den, edo dena delakoa.
Hori da, hori da.
Ba, oso ondo, ba, hortxe gelditzen dira aurkeztuta ere jardunaldiak eta kontu teknikoagoak, orain, amaitzeko elkarrizketa eskatu genizuke Xanti, gonbidatu dezazun jendea jardunaldia betara urbiltzera.
Bari, ba, bihartik aurrera, hemen izango gara, errekale horren, izen ematea egingo zen dute asko zobeto, eta, ba, gonbidatzea entzuleak parte hartzera, ostiraletik igandera izango ditugun jardunaldi hauetan, eta baita ere, urrengo larun batean, maiatzak batean, egingo diren mobilizazioetan.
Ba, oso ondo, hortxe, deialdia egina, gogoratu gaur bertan dela azkeneko eguna izen emateko jardunaldia betarako, beraz, hartu presa pixka bat, errekaleortalierrak@gmail.comera idatzi eta eskatu zuen txandak ere, eta Xanti, zuri eskerrik asko, guri azaltzera etortzeagatik. Mila esker.
Oso ondo, ba, mitan.
Ondo segi bai, agur.